Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Happy New Year!
Happy New Year din!
Isang masaganang tanghalian po at mga kawais, tutok lang ang ganda-ganda ng topic natin ngayon. Sino kaya to? Sabi nila, no?
Oo nga, si Mommy RJ po yung main host natin.
Po, nagbabalik. RJ sa TCUP.
Alas 12 na po ulit ng tanghali. Ito po ulit ang Wise Pen. Ako po inyong kawise na si Jessica. Kasama ko. Dahil wala si Tita Joe ngayon dahil manapahabang kanyang ang kanyang bakasyon. Sasama naman ako ngayon ng dalawang kasamaan ka rin po dito sa DZUP na si Kawais.
Magandang tanghali po. Ako po si Kawais na Faith.
Napapakinggan po natin siya sa Radyo Oble at Tropang Radyo.
Yes.
At syempre, isang kasama din natin na papakinggan natin sa Kwentuhang Pets.
Mm-mm, yes. Regular na.
Walang iba kundi si
RJ Manalo. Ayan. Po.
Yes. Oh, si Mommy RJ, ang tawag nga namin dito sa station. Happy New Year, guys.
Happy New Year.
Mga kawais, Happy New Year.
Ang tawag, pag bumabate ako ngayon, para daw yun ang ma-invite kong energy. Cash full New Year.
Ay, ganun.
Wow. Ganun daw, te. Palitan na natin yun.
Parang ang pangit.
Cash full.
Materialistic.
Bountiful na lang ulit.
Kay Mami RJ ko natutunan yung wag mo daw sasabihin na wala kang pera.
Wala, oo.
Sabihin
konti
mo,
na lang.
Konti na lang.
At parating mo yung marami. Oo. Yun daw yun eh, inviting positive energies.
Totoo naman.
Totoo naman kasing hindi pa walang pera.
Malapit na.
Ayun. So sige.
Ayun, simulan na natin ang ating masayang kwentuhan. Ako, kamusta yung Christmas vacation?
Ah, syempre, domestic mother. Diba?
Ang punong abala.
Ang punong abala. Ikaw mag-isip. Oo. Ganito yun eh. Naisip mo, gawa mo. Diba? Wala namang ibang gagawa. Ikaw, Faith.
Ako, dahil professional. Oh, yeah. Yes! Yes! Yung tawag. Maraming ring kailangan palang gastusan. Parang ito yung una kong year na kailangan kong harapin yung mga inaanak ko.
Oo nga kasi at may expectation na sila dahil nag-earn ka na tama.
Tsaka parang kapag pala niregaluhan ka, meron ka rin palang pressure na ibalik yung regalo kahit ano pang regalo yan.
Kahit mas lesser ka nga. Quote-unquote, yung value. Basta, at least parang pa-thank you mo.
Ang bait ko nga ngayon eh. Kasi isang, ano...
Kailangan buhatin sa sarili.
Oo, mabait siya ngayon. Ngayon lang po. Ang bait ko nga nung Pasko. Kasi, isa lang ata yung pumuntang, ano, tawag dito, inaanak ko sa bahay. Ang ginawa ko, syempre, yung mga gift, sayang naman, ako na lang pumunta dun sa bahay ng
inaanak.
Sobrang bait. Ako na lang nagbigay, diba?
Spoiled ang mga inaanak nito.
Next year, kung hindi kayo pupunta sa bahay, tama. Wala talaga.
Ay, meron akong ruling na ganyan eh. Para kasing yung sa door price. If you're not by the door, you don't get the price. Kailangan ganun, wais na tayo.
Ibigay mo na lang sa iba, ganun ba yun?
Diba kung sino yung nandun yung next or yung pumunta?
Next year ulit, para may ipon yung...
Hindi eh. Kasi nga, parang... kasi yung greeting ng mga inaanak mo, somehow, blessing din sa'yo yan. So kung hindi sila nagpunta, edi parang hindi ka na-bless or kulangan ka ng blessing. Edi ibigay mo doon sa pumunta na kahit hindi mo inaanak, ang tawag nga natin doon is transfer of blessing mo na lang. Ganon.
Ako naman, nahirapan naman ako na pag-isipan kung ito bang mga batang to, kailangan nila ng pera o kailangan nila ng material na regalo na ito na talaga, ito na yung kailangan nila para hindi nila magastos yung pera sa ibang paraan.
Ako mas nagbibigay ng regalo kaysa pera.
Oo, kasi usually... ang pera ay ibibigay sa nanay, hindi nararamdaman ng bata. hindi masyado na-appreciate.
Pinaguhugutan ka ba niyan, inay?
Ay,
wait lang. May mga pabati.
Hello
may mga
po.
Pabati. Isa lang pala
tayong mga listeners o 14 na.
Dalawa pala. Nagpapabati po si Alvin Sunga at Noel Gabo ng UP Health Service. Nakikinig sila ngayon. Happy listening.
Happy New Year po.
And Happy New Year. Ayan.
Galing ha, dumami ng listener natin. Okay, so, umpisahan natin ang magandang usapan ngayong tanghaling to. Mm-hmm. Anong mga nasa listahan? So, lagi-lagi na lang, ano, bakit hindi natin maalis-alis yung habit na yan? Nag-iisip ba talaga kayo? Nagkakaroon ba talaga kayo ng New Year's resolution?
Ako nung bata-bata ako, uso yan sa akin. Pero nung itong nasa edad na ako, parang go with the flow na lang.
Ang galing, oo. Famous line mo yan, Ika, no? Go with the flow na lang. Oo, tama naman. Oo.
Ako naman ay hindi talaga ako nahilig sa New Year's resolution.
Oh, ako din. Ba't kaya, no?
Hindi ko alam. Uso lang yata yung sumayama. Joke lang. Pahiramdam ko kasi yung circle of friends ko, hindi sila mahilig sa mga ganung bagay. Pero kapag naisip nila, may gagawin silang bagay. Gagawin nila na magmamaterialize talaga na nangyayari.
Siguro mas maganda pang tawagin na ano, project. Alam mo,
yung as in concrete steps, di ba?
Oo, hindi na yung iisipin mo na hindi naman talaga nagagawa. Mas maganda siguro may meron ka bang projects for the year. Oo, ganun.
Or ano, imbis na isipin mo na for 2016 ay magpapaka-healthy ako, maglagay ka ng mga hakbang na sigurado kang kaya mong
yung magic, doable na.
Doable at measurable na parang okay, ang hindi na ako kakain ng pork. Diba, malalaman mo healthy ka, syempre kapag di ka kumakain masyado ng meat or magkakaroon ako ng 20,000 steps a day.
Actually, meron pala ako. Pero hindi sa ano pagbabawas ng pagkain. Dahil hindi ko ata kakayanin dahil food lover talaga ako. Ano na lang, pag-iipon ng pera. Magbubukas ako ng
savings account.
So tama, project yan.
Project.
Talaga.
Kasi kailangan na mother, tumatanda na tayo.
Huwag ka nakatingin sa akin. Ang hirap sa'yo.
Tingnan ko na lang yung sarili ko. Tumayo
batang to, no? Sa salamin. Guess ko, tapos tama naman yun, I agree. Actually, nakakatawa man, pero meron akong mga tinitignan na yung something na paano ka makakasave, yung eye money, mga ganyan-ganyan. Ang hirap. Mm. Yung halimbawa, week 1, 20 pesos. Pagdating ng week 2, dodoblihin mo, 40.
Oo.
Oo, yung mga ganun. Ay, pag nakakaipon ako, parang nagmamakaawa kasi sa akin yung money.
May lumabas na sila.
Oo, igasos mo na ako. Igasos mo na ako. Nagsusumigaw.
Eh, di, di ba meron namang accounts na parang
i-access din yung account at may ATM.
Hindi. Pwede kang, nakalimutan ko na yung tawag dito. Yung
mga trust fund.
Itatago mo muna. Hindi mo siya ma-withdraw until a certain
year. Di ba may ganun
ka? At time
ka?
Deposit.
Time deposit.
Hindi, kasi nga ang point is, paano nga kung wala ka pang time deposit? Ang minimum kasi ng time deposit is 5,000.
Mm-hmm.
Eh, ang gusto mo nga mangyari, parang meron kang unti-unting itinatabi.
Mm-hmm. Eh, yun nga yun, di ba? Nadodoble na nadodoble.
Eh, kaso nga, hindi ko nga
hindi umaabot ng 5,000.
Hindi siya umaabot.
Ipatago sa ibang tao.
Oo, pwede. Oo, tas nawala yung pinagpataguan mo, bang.
Mm-hmm. Wala ka na rin kaibigan.
Diba?
At huwag ka magpapatago dun sa super close mo. Aha, kasi pwede mo siyang lambingin eh. Mm-hmm. Sige, kuwain ko na yung para wala din, diba?
Oo. Ay, pahiram na nga muna ulit. Kunwari na lang, ibabalik ko.
Ibalik ko na lang ulit.
Ay, ang cute, ano?
Ipatago mo dun sa, ano, didisciplinahin ka talaga. Pwede sa nanay mo. Mm-hmm. Pinamalayan ka na pala. Grocery na pala.
Hindi rin eh. Pag sa nanay kasi, anak, hiramin ko muna ha. Ay, patay. Wala rin. Tapos pag kukunin mo na, anak, sa ganito na lang.
Wala pa sweldo eh.
Oo. Ay, wala rin ano. Parang pareho lang nangyari. Pero gusto ko lang din malaman, mayroon bang mga gustong-gusto kayong i-share na mga nangyari during the break?
Sige.
Sige, naman.
Nagkahiyaan. Oo, nagkahiyaan.
Sobrang daming panikwento, nag-aagawan na kami sa mga. Ayun, nung New Year, kasi diba umulan, nung medyo no.
Pati
medyo
nung Pasko,
nung Pasko,
Ambon nung Pasko.
Oo, pero ano.
Ang New Year ang talagang basa ang sahig.
So, nandun kami sa may bubong, nakasilip lang kami.
Kasi hindi nagliliyab yung mga paputo.
Nandun lang sa may, kasi rooftop yun eh. So, nandun kami sa may bubong.
Oo, yung merong bubong siyang part.
Tapos nakasilip lang kami dun sa may langit. Itingin. Pero masaya naman. Happy. Oh,
pero parang napabuti yun ano. Kasi ang konti daw
mas talaga
nang
nagpaputok. Mm-hmm. Tsaka pakiramdam ko nalinis yung hangin agad-agad.
Correct, correct. Ay, yung ang kaisa, natatawa nga kami kasi dalawa na nga lang yung binili namin. Isang fountain at isa pang kahawig ng fountain. Ay tamang-tamang sinisindihan si fountain ay umulan. Oh, tayo. Hindi sumabog. Walang fountain. sabi nung anak ko, ano ba naman yan? Nay? Dadalawa na nga lang yung paputok na binili natin. Naunsyami pa. Oo, moral of the story.
Huwag na magpaputok.
Huwag nang bumili.
Na
kasi in effect, parang sinusunog mo yung pera, di ba? Mm-hmm.
Sabi nga nila, mag-ingay ka na lang gamit yung kaldero.
Magangawa ka doon. Sabi mo sila.
Isigaw mo yung
busina ng, ano, ng motor.
Oh, maganda
ng
yan, Faith. Pero nakakatawa sa amin, di ba? Meron kaming dalawang alagang aso. Isang Lhasa Apso na medyo malaki siya. At isang poodle. Mm-hmm. Yung Lhasa Apso, sobrang duwag nun sa paputok. Mm-hmm. Kaya sobrang memorable sa amin tong bagong taon na to. Kasi wala sa aming nakapansin na hindi pala namin nalailagay yung pinaka-fence niya mula sa bahay papunta sa may garahe.
Mm.
Oo. So, hindi namin napansin na nung nag-uumpisa na yung paputok, tumakbo pala siya sa panic niya. Hindi namin alam kung saan pumunta. Nung na-realize na lang namin, yung poodle nandun sa amin pasiksik-siksik, nawawala ang Lhasa Apso. Diyos, may ang takot namin kung nakalabas siya ng gate at kung nasaan na siya. Mm-hmm. Ganito itsura namin. Apat kami. Merong pumunta ng north. May pumunta ng south. Merong nag-west, nag-east. Mm-hmm. Parang tanga lang, di ba? Nagtatawag ng Rufa! 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 Kasi nga baka lang marinig niya yung boses namin at lumapit sa amin. Mm-hmm. Mabuti, yung baby sa amin, may 4-year-old kami si Thomas. Sabi niya, sinong hinahanap niyo? Pagbalik namin, hingal-hingal kami lahat. Si Rufa, hindi niyo nakita? Umakyat eh. Walang niya. Umakyat pala dun sa room ng mga bata. Mm-hmm. At pumasok sa ilalim mm-hmm. ng kama.
Kasi na-stress yata.
Na-stress siya sa ingay. Oh. Eh doon yung, since ilalim yun nung kama, may foam somehow, nasubdue yung lakas ng paputok. Mabuti may nakakita ko. Kasi kung hindi, sira lahat ang aming bagong taon. Kasi diba, kahit sabihin mo bang pet yan eh, mag-aalala kung may nakapulot ba, o nasagasaan, o naputukan, o ayun, Diyos ko, nasa ilalim lang pala ng kama. At lahat ng agyo sa kama inilabas. Wala pa naman ako sanang balak maglinis. Napalinis tuloy. So yun, ikaw Faith, meron bang something?
Ako, kasi hindi kami na nagluto ng masyadong maraming putahe. Kasi para rin impractical.
Oo, kung kaunti lang.
Tatlo lang kami sa pamilya na nandun sa bahay.
Talaga?
Tapos, parang napaka-bongga naman siguro kung magluluto kami ng mga tatlong dishes. Oh, at tatlo lang din kami. So, naggawa lang kami ng spaghetti, ganyan. Okay na.
Mm-mm.
Tsaka siguro fridge cake. Ganun lang ginawa namin. Tapos maliban pa doon, napansin ko nung namili ako after New Year na grabe, para pala makatipid ka, kung ano yung out of season, yun yung bibilihin mo. For example, matagal ko nang gustong bumili ng bagong swimwear. Bumili ka ng swimwear kapag ka-New Year. Kasi lahat sila sobrang baksak presyo.
70% as much. Okay.
Yun nga lang, hindi ganun kadami yung choices mo.
Ayoo. Kasi yung pinapaubos nila items lang ang makikita mo.
Pero at least, di ba? Hindi mo naman kailangan makauso.
Yes. Wise yan, wise.
Wise na wise si Kawise Faith. Ngayon, mag-break muna tayo bago natin ipagpatuloy ang
kasi idudugtungan natin yung sinabi ni Faith.
Dahil marami tayong pag-uusapan. Dahil nga, ang ano talaga natin ngayon, ang ating topic talaga natin ngayon ay recycling Christmas goodies. Diba?
Yan.
Kaya si Mami RJ ang ating in-invite
kasi
as a guest. Ayan, bago tayo magpatuloy, tayo mag-break muna dahil ang oras na po natin ay 12:19 na po ng tanghali. Ang DZUP16 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen!
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update. Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumikitang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Lumobo ang presyo ng mga gulay sa pamilihan matapos ang Kapaskuhan. Triple ang itinaas ng presyo ng mga ito sa ating mga pamilihan. Kabilang sa mga gulay na ito ang pechay na pumalo sa 70 piso ang kada kilo mula sa 30 piso. Mustasa na tumaas sa 100 piso ang kada kilo mula sa 20 hanggang sa 25 ang bawat kilo. Kabilang din sa mga tumaas ang presyo ang alugbati sa 50 piso kada kilo mula sa 15 piso, kangkong sa 20 piso na dati 5 piso lamang ang kada tali at repolyo na dumoble sa 120 piso ang kada kilo. Ako po si Faith Navarro para sa Why Spend.
Muli po nagbabalik ang Why Spend. Kasama niyo pa rin po akong inyong kawais na si Jessica.
At si RJ pa rin po.
At si Kawais na Faith. Ayan. Kanina nga sa first segment ay nagkwentuhan tayo ng ating mga memories nung Christmas vacation.
Uh-oh.
At saka yung mga tawag dito, mga resolution natin kung meron nga ba talaga.
Oh, project.
At ngayon, yung pag-usapan nga natin ay recycling Christmas goodies.
Mm-mm. Maganda yan.
Ano nga ba ang una nating pag-uusapan?
Ayan.
Mami RJ.
Gusto kong i-share yung kasi, kakapanood ko, di ba, medyo mahaba yung break natin, ano? Kakapanood ko nung kailangan merong kang 13 na fruits. Isip-isipan ko, ay, magaya nga ito for Bountiful 2016. Di, kumuha ko ng one of each kind. Eh, parang natuwa naman, iniisip ko naman, kung one of each kind, ay, mabibitin. So, ang nangyari, two of each kind. Halimbawa, yung peras, 2 piraso. Yung apple, 2 piraso. Naku, nung naipon ko na siya, marami din pala. Mapupuno mo rin yung basket.
Yung basket.
Eh, ang kaso mo nito, sabi nila, ibababa mo lang yun or tatanggalin mo lang yun after New Year. Mm-hmm. Binili ko siya ng from Christmas to New Year.
Hindi pa ba nabulok
yun? Ayun ang nakakatawa. Ang matitibay, yung mga bilog. Matitibay naman sila yung mga apples, mga
watermelons
o oranges. Ngayon, ayaw na nilang kainin kasi at sa nung pagkatapos ng New Year, medyo kulubot na yung mga balat.
Hindi na sila fresh.
Hindi na sila fresh, di ba? Nang hinayang naman ako. Tapos sabi ko, ano ba? Kakainin nyo ba o hindi? Alam mo yung mga, di ba, mga kaartihan? Eh, kasi kulubot na yung ganun. Ang ginawa ko, nang hinayang ako, binalat, inano ko muna ni ref para malamig.
Mm-hmm.
Tapos binalatan ko siya, di medyo matigas kasi ni ref mo, no, binalatan ko siya, kinube ko.
Mm-hmm.
Mga cubes. Mm-hmm. Yung iba ginawa kong bilog-bilog kasi meron yung pang...
So, parang salad.
Tapos ginawa ko siyang salad.
Mm-hmm.
Fruit salad talaga. Eh, para hindi nila halata. Fresh, yun yung
diba?
Fruits na ayaw nila. Dinagdagan ko ngayon ng kaong, ng nata di coco.
Mm-hmm.
Aba, at nag-agawan pa.
At patok.
At patok. Sabi ko, ayun pala ang technique. Na-realize ko, yun pala ang pinakamagandang gawin kapag ka medyo hindi na maganda yung outer skin ng fruit.
Mm-mm.
Pati yung, di ba, meron din yung oranges, pinagtiyagaan ko yan. Inalis ko yung parang pinaka covering niya. So talagang yung pinakaloob niya lang na yung sapal lang na naka-shape pa. Ang ganda niya sa salad.
O, di ba? Instead na yung sa delata, yung mga fruit salad sa delata.
Ano, sobrang guilty ko din dyan kasi kapag may mga prutas na, parang, pangit niya na. Mm-mm. Maitim na siya. Hindi kasi ako sanay makakita ng hindi nasa supermarket na grabe pala, yung perspective ko pala ay nag-iba na dahil sa mga nakikita kong pagkain na naka-Instagram.
Mm-mm.
Kasi di ba feeling mo, kung ano yung nakikita mo sa screen, ganun dapat yung kinakain mo. Na hindi naman nga pala totoo, pwede mo siyang i-shake.
Pwede.
Diba?
Yan pa, isa talaga to si Faith. Ano na? Naging practical simula nung nagkatrabaho. Kasi yan yung ginawa namin. Yung papaya kasi, yun yung si-share ko naman, diba? Nagawa kong salad yung iba. Si papaya, super pangit na nung balat niya.
Mm-mm.
At saka yung loob niya, sobrang hinug na rin. Hindi na siya magandang gawing square o bilog. Ginawang shake.
Shake na.
Ay, diba, na-recycle. O, agawan ulit. Muntik pa akong, nahiya naman ako, muntik pa akong mawala ng share. Ako yung nagagagawa dun at nagahahalo dun eh. Ako pa yung nawala ng share. So, yun yung mga wise tips na pwede natin
kaya
gawin.
Kaya kapag may juicer ka,
yung
mo na lang. Yung katas
ipipress mo na lang, may juice ka na.
Yan.
Yan. Diba, ang galing. So, yan. I mean, tama. Kumakain na kami rito in picture.
True.
Ayun. So,
ayun nga, ang dami pala nating pwedeng gawin dun sa mga fruits na kasi nga, 'di ba? Usually kapag kasi ganyan, hindi mo pa agad gagalawin yung mga
kasi
fruits
nga para
daw
masagana pa yung parating na taon. Mm-mm. Kaso mo nga, hindi naman naiintindihan ng mga fruits 'yan, ikukulubot at kukulubot.
hindi talaga nila may iwasan mainit.
Oo nga naman.
Malungkot din ba? Kasi hindi sila napapansin.
Hindi sila marunong mag-design.
Naisip ko tuloy, siguro ganyan yung mga ginagawa dun sa mga wet market.
Oo, diba yung naka-styro na may clear, yung tawag nila dun, cling wrap?
Oo.
Feeling ko
rin.
Oo.
Diba naka-dye sila? Yung mga okra, kalabasa?
Tama.
Ayun naman pala.
Ayan, di ba? Ang galing.
Ayun, saya.
Sa kakuriputan lang, kaya ako nagawa yun. Nang hinayang, dahil ako yung nahirapang magbuhat, ako rin nahirapang magdala. Mm-hmm. Tapos sabi ko, itatapon ko ba to? Sayang naman.
Mm-hmm. Sayang.
Napakinabangan. Ayun, ang sarap.
Hindi ko lang alam kung meron na dito sa Metro Manila, sa ibang mga lugar na ginagawa nila na iniipon nila yung mga pagkain na wala nang kakain. Tapos, i-redistribute nila sa mga may kailangan.
Tama lang yun.
Kasi, yun pa nga eh, nakalimutan ko na kung sinong founder yun ng ganong foundation. Mm-hmm. Sinasabi niya na yung poverty or yung hunger ay isa sa pinaka-stupid na problema ng mundo. Kasi nga, di ba?
Kasi maraming may sobra.
Maraming may sobra.
Na-realize ko bigla, naaalala kong bigla, merong tayong isang convent, yung kay Mother Teresa, yung Missionaries of Charity.
Mm-hmm.
Nung one time na nagpunta kami doon, sabi nila, okay lang daw kahit hindi na maganda yung mga balat ng fruits na ibigay. Kasi sabi namin, sister, hindi na po namin dinala yung mangga from Nueva Ecija kasi po, may itim-itim na yung Sabi niya, I know, it's okay. Because we turn them into shakes or sometime daw, yun nga, tinatanggal lang nila yung maitim na part and they still serve it to the children. Kasi yung pinuntahan namin yung house for the abandoned children nila. So, na-realize ko, tama ka. At sila din yung nag-share sa amin na, hindi ko na lang papangalanan yung fast food chain na ito, pero sinusupport ko to dahil nalaman ko na, ang burgers daw pala nila and chicken, may particular time lang na dapat ay magbigay nila sa customers.
Mm-hmm.
Kasi yun yung parang, sa kanila eh, parang guideline sa kanila nung partner, yung originator nung company na yon. Na if after 3 hours, 4, ang pinakasagad nila, hindi pa na-serve or yung batch na yon na niluto na, ay naluto na, ipapack na nila yan, tapos ipapadala na doon sa ampunan. Meron ding isang donut firm. Kaya yun din yung binibili ko kasi nalaman ko naman na...
Share mo yan sa amin namaya, mag-break.
Meron din isang donut firm na ang donuts nila are only good for 2 hours.
Mm.
After 2 hours, isiship na nila yan doon sa sinusupport nilang Home for the Aged.
Mm-hmm.
Diba, ang galing. So tama ka, stupid na lang kung hindi mo ma-address ang hunger. Kasi ito, you just have to tell them and knock on their doors in semi-formal letter na okay lang ba na yung mga ganito ninyo, sa amin yun na madala. I'm more than willing sila.
Kaysa masira pa, kaysa no? Tapos hindi na mapakinabangan.
Yan, diba? Very kawais talaga.
Ayan. Kami nga, may kakilala nga ako. Unti lang sila, ilan lang sila sa pamilya. Pero pag ganyan yung okasyon, marami talaga silang inahanda.
Mm-hmm.
Pero unti lang sila sa pamilya. Ang ginagawa nila, open yung bahay nila for everyone.
Wow, very generous.
For everyone. Kahit sino, kahit hindi nila kakilala. Sige, pasok kayo, kain kayo, ganyan. Mm-hmm. Pag ganong okasyon talaga. Kasi diba, isa din yung okasyon na yun na yun yung way mo para mapakita.
I-share mo yung blessing.
Pero diba, tradisyon na talaga yan na kapag fiesta rin, diba? Noon.
Open house.
Hindi ko lang alam ngayon ginawa pa rin.
Kasi ngayon nakakatakot na mag-open
security
house.
Security, may madala, problems.
Naghanda ka lang ng switch eh nadala pa yung cellphone
lalagyan.
Mo. Lalagyan. Lalagyan lang eh kung nandun yung cellphone mo na nawala sa loob mo dahil ang daming ini-entertain eh nasama pa sa switch na tinake.
Pero di ba ikaw at least alam mo sarili mo nagbigay ka.
Ayan, masarap parang yung feeling na yun.
Konsensya na rin yung iba kung pagsasamantalaan ka pa nila.
Oo, tama. Pero marami na kasing natatakpan na ang konsensya.
Yes.
Ayan.
So,
galing, di ba? So marami tayong pwedeng magawa sa
yung,
mga
yung fruits din pala, yung sa orange, pwede mo siyang, yung balat niya, di ba? Pwedeng pampabangon ng
ref. Iwanan mo sa ref. Lalo na sa freezer. Kasi di ba ang freezer, halo-halong mga, yan, meat chicken, at kung ano-ano pa. Talagang hindi maiwasan na meron siyang magiging smell. Particular na smell. Na pati yung ice mo minsan na-affect. Yun, yung pinaka-ilalim nung lagayan mo ng ice.
Doon ilagay.
Lagyan mo ng pinagbalatan ng kahit dalandan nga lang ng orange, nami-minimize. Bumabango siya. And even na-realize ko din na yan palang mga balat-balat na yan, ayaw pala yan ng ng mga insekto.
Ah,
kasi masyadong sa kanila yung amoy.
Matapang.
Lagay mo siya sa mga corners ng lagay ng shoes, yung mga jewelry mo na at saka yung, lalo na yung mga naka-hanger.
Mm-hmm.
Ay, ang galing. Mm-hmm. Natural na siya. Scent.
Mas maganda yung natural scent kaysa bibili ka ng mga air freshener na spray.
Ang bilis na mawala ng amoy. Yan, ang galing ha. Yeah. Wais na wais na si Jessica.
Pwede na mag-asawa.
Pwede na mag-asawa.
Hindi muna.
Biglang bahwe. Ayaw muna.
Maging wise dapat tayo sa pag-aasawa.
Doon ka mas dapat wais, ano? Tama. Diba? Very good.
Sige na nga, next topic na daw.
Yes. Ano pa ang ating pwedeng i-recycle?
Yun nga, yung recycling naman, yung mga leftover foods.
Ayan.
Saka yung mga cold cuts.
Sobrang happy ako dyan. Kasi, ang sa bahay, hindi na sila masyadong never kami naging mahilig sa lechon. Una sa lahat, kasi hindi naman kami bumibiling madalas.
Parang naiinganyo ka lang kasi sa dun sa itsura.
Sinwerte kami na yung reunion, nung nag-reunion kami ng Pasko, malaki yung nabiling lechon nung nag-sponsor namin kamag-anak. Na nung pauwi na kami, pinauwi sa amin yung parang laki, pigi. Pigi talaga. Tapos sabi ko, pwede bang pakichap mo na rin kasi wala naman akong itak sa bahay. Ngayon, sabi ko, nung tinatanong ko sa kanila, gusto niyo ba breakfast natin dito? Ew, ganyan sila. hindi kasi na hindi sila nasanay. Walang niya, iniiw ang lechon. Naisip ko, teka, gawin ko kaya itong crunchy.
Mm-mm.
Parang pritsyon ang labas.
Yes.
Lagyan ko lang siya, sprinkle lang ng konting asin. Para, di ba wala namang lasa yan? Hindi kami nakakuha ng sarsa. Nilagyan ko lang, ni-sprinkle ko lang ng asin. Tapos, tinakpan ko lang siya, deep fry. Di ang crunchy niya. Ay! Pumatok. Sabi ko, kala ko ayaw nyo. Yung pang maganda dun sa balat na makunat, diba? Na, pag dinip fry mo siya, chicharon. Kaya sarap. Napakinabangan.
Pwede mo din siyang gawing paksiw na lechon, diba?
Wala nga kami na uwing sarsa. At saka, ayoko na nga bumili kasi dadagdag sa gastos. Diba nga? Praktikal. Kung ano lang yun nandyan. Pagkatapos, ito pa. Iwi mo na itong mga to, yung bagong taon naman, ham na mga ini-slice. Hindi rin sila mahilig sa ham. Tapos ibinigay pa sa akin.
Ang mas practical na gawin dyan, ipadala dito sa opisina.
Yan. Oo. Wala pa isang minutong.
Eh, sabi ko, pangpalaman natin. Eh kasi ano eh, parang ang ano pala nila, ang ayaw pala nila doon, yung, di ba, ang ham, hindi i-slice lang yan, tas hindi, as in good to eat na yan eh.
Uh-uh.
Ang ginawa ko, sabi ko, igisa ko kaya ito.
Uh-uh.
Ginisa ko lang ng, yung, the usual gisa na bawang, sibuyas, kamatis lang.
Uh-uh.
Oh, tapos ano bang isinama ko sa kanya, parang ginawa ko siyang ano eh, nilagay ko siya sa white beans.
Mm-mm.
Parang siya yung ginawa kong sahog.
Mm.
E di yung white beans mo ngayon, no, ang lambot-lambot, di ba?
Mm.
Manamis-namis.
Wow.
Patok si ham.
Mm.
Hindi na sayang.
Mm-mm.
Sabi ko, ayun, may akong nalidiscover.
Kailangan lang pala ng ano, ng palitan yung itsura.
Kainin din naman, ano, nag-aagawang pat. Tama kayo, yun siguro yung dapat
talaga. O kaya kung may pasta ka, pwede siya sa pasta,
oo,
diba?
Pansahog. Totoo.
O kaya kung may natira kang carbonara, idagdag mo yung ham.
Imbis na bacon, diba?
Yan, yes. Ika. Wais ka na talaga.
Pwede na talaga.
Pwede na, pero maging wais, ha? pwede na nga. Oo.
Ayan. Yes. Ano pa ba?
Yun. Ano pa yung mga pwede nating i-recycle? Ang mga, yung hotdog,
mm-mm,
di ba kumukulubot na yung ano niyan? Yung mga skin, balat pag hindi na nakain. Eh naisip ko, total week pa naman ng bagong taon, sayang naman.
Uh-oh.
Nagsopas ako.
Oo,
in-square-square kung maliliit si hotdog. Yun lang.
Okay, pwede rin mother yung ano, yung igigisa mo siya sa may ketchup na may sibuyas.
Hindi ko naisip yan.
Okay, i-sizzling mo kung may sizzling plate ka. Oo, so yun.
Teka, gagastos pa ako ngayon. Bibili pa ako ng sizzling plate. Hindi, tama na yung may ketchup.
Oo.
Ang pulutan.
Mm-mm.
Magawa nga mamaya. Meron kaming hangout mamaya. Makapagpulutan.
Totoo ba yan?
Oo nga.
Pwede bang bumunta?
Mag-joke kami mamaya.
Pagganyanan talaga, di ba?
Mm-hmm.
Pwede. Oh, nakakuha ka ng idea sa akin.
O, di ba? It pays to be a guest. Natututo ka rin. Oo nga. Very good yun. Sige. Yes. At ano dahil dyan, bago natin puntahan ang next na mga kabagay-bagay natin, meron pa ba kayong gustong i-share?
Ako, kasi kapag sa kusina, dati madalas ako sa kusina, pero ngayon yung mga ate ko na yung ano eh.
Saya naman.
Madalas nag-aasikaso eh.
Gusto
pero
ko nga mag-live eh.
Madalas lang naman namin gawin.
Sa kusina?
Mm-mm. Mag-init, iinit lang yung mga natirang pagkain.
Mm-mm. Ay, may practical tip din ako dyan sa pag-iinit ng mga pagkain na yan. Di ba yung pag nagsaing ka, para hindi ka nagagamit ng gas.
Itap mo din.
Itatap mo lang sa ilalim. Mas maganda ilagay mo na siya doon sa mga recyclable na yung bilog o rectangular. Depende sa laki ng rice cooker mo.
Mm-mm.
Or kung yung rice cooker mo merong, nung binili mo may kasamang steamer, doon lang.
Pwede na.
Hindi mo kaya, yung pagka, di ba nagkiklik yan pag luto na si sinaing, saka mo siya ilalagay. Saktong-sakto lang na nag-subside yung, o nahinin yung kanin, mainit na yung ipinatong mo.
And the best way naman talaga is to share your food para hindi talaga nasasayang.
Hindi ka, oo. Totoo yan. Yun yung isa kong nagawa nitong bagong taon. Di ba yung mga nagkukolekta ng garbage, nagbigay sila ng envelope. Mm-hmm. Eh, sabi kong ganun, tinanong ko naman si kuya, kung sabi ko, kuya, wala kasi akong maaabot na envelope ngayon dahil kakauwi lang namin galing ng probinsya. Pero gusto mo ba yung mga kaplakaprasong ulam na nilagay ko naman sa malinis na nalagyan? Mm-hmm. Ay, kunin mo, ay ma'am, mas gusto ko po yan, sabi niya. Ay, naawa naman ako kung puro ulam lang.
Nilagay mo na nakanin?
Hindi, nilagyan ko ng bigas. Yan naman ang magsahin. Baka mapanish yung...
Oo nga naman.
Oo, binigyan ko na rin ng bigas. Eh, mas natuwa pa siya kaysa kung, oh ma'am, may mga binibigay niya, mga 5 piso daw, 10 piso. Eh, nung na nga naman, isang bag yung dala-dala niya.
Mm-hmm.
Sabi niya, ito ma'am, baka isang linggo na namin to. Kasi, ano na, ang dami-dami. Natuwa naman ako, akalain mo, no? Ayaw na kasi nilang pansinin, pangat na eh, pangatlong ulit na, pangatlong init na. Natuwa pa yung pinagbigyan. Very good ka dyan, Ika, yung shareful ka talaga, no?
Hindi naman masyado. Arte. Ayun nga, ayan, oh, pasarap yung kwentuhan natin. Nakakalimutan na natin mag-break.
Okay,
bago
sige
tayo magpatuloy sa iba pa ang Christmas goodies natin,
yes,
eh magbe-break muna tayo dahil ang oras na po natin ay 12:40 na po ng tanghali. Ang DZP1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP1602,
kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Pulis! Pulis! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Namang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Muli po nagbabalik ang Why Spend. Nasa huling segment na po tayo ng ating episode. Ako po ang inyong kawais na si Jessica. Kasama ko pa rin ang aking mga nagagandang kawais ngayong tanghali.
Yes. Dami-edy! parang nananghalian na. Ako po, sige. Kawais na face.
Yan at ang gutom, di ba?
Yan at ang nakikain tayo. Nakisubo. Ayun.
Ayan nga, so, hindi na pag-usapan na natin yung mga tawag dito. Ang ating mga Christmas food na mga leftover food, fruits, ganyan, na recycle natin. Parang tumakbo tayo na ano. Ayan. Ano nga yung mga napag-usapan natin kanina yung sa fruits? Ang dami, no?
Pwede yung slice,
gawing salad, ganyan. Okay, yung mga cold cuts, pwedeng gawing igisa pa, ganyan. Pwedeng pampulutan.
Pampulutan ang galing.
Diba? At ngayon?
At ngayon, nasa na tayo?
Ayun nga, ito pala. Siyempre, diba? Siyempre, pag Pasko, hindi mawawala yung mga regalo.
Correct.
At minsan, yung mga regalo na bibigay sa atin, eh, magkakaparehas na, kaya meron na tayo.
True.
Diba? Oo. So, anong gagawin natin dun kapag may natanggap tayong trabaho? Ay, trabaho. Natanggap tayo na regalo na meron ng kaparehas nung sa atin, di ba? So ano bang ginawa? May ganun ka ba? May nagdanong ba nangyari sa'yo?
Maganda yung, mas okay sa akin kung maraming kapareha eh. Kasi parang naging tradisyon, ikatatlong taon na nitong last na December na, ewan ko kung paano ko nalinya doon, nagre-reunion kami sa Nueva Ecija. Tapos ang parang naging part ko na inaabangan nila, kasi 'di ba yung previous job ko, ang dami laging regalo, as in bag-bag ng mga gifts na small items naman. Pero kung sa akin hindi ko na siya need, sa kanila need pa nila. So parang nag-sponsor ako every Christmas ng White Elephant with a twist.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, for example, meron ako isang hawak na regalo. So lahat ng mga naipon kong regalo na meron naman na ako or hindi ko naman kailangan at pwedeng gamitin ng iba, ilalagay ko sa isang mahabang lamesa, iaayos ko. Tapos paikot yung mga pamangkin ko, mga pinsan, mga ano na gustong mag-participate. Bubunot sila ng card. Pag even number yung nakuha nila, kukuha sila ng isang item.
Mm-hmm.
Pag odd number, hindi ka pwedeng kumuha. Take turns yun. Tapos pag yung tao, dalawa.
Mm-mm.
And then, after na maubos ko yung first round na cards, the next one, pwede ka nang mag-steal. Halimbawa, nakuha na yung tinatarget mong mm-hmm. item. At second round na, pwede mo nang kunin kay... Bawa, si Ika nakuha niya yung set ng sabon. Ay, nakuha na ni Ika. E may second round. Mm-hmm. Kasi for as long as marami pang item sa gitna, mm-hmm. iikot tayo nang iikot. Usually, mm-hmm. nakaka-third round kami. Tapos, ang masaya doon, kasi yung iba, pag gustong-gusto nila, pinapalapit nila yung... Nahuli ko eh. Pinapalapit yung mga anak. Kasi ang participants lang nito, sa dami kasi naman ang pamangkin ko. Hindi ko sila mabibigyan ng gift
mm-hmm,
na
lahat.
Impractical. Mm-hmm. Hindi ko kaya.
Mm-hmm.
So, naisip ko, yun na lang. Ilalagay ko dyan yung mga items na yan. Get what you think ay gagamitin nyo or kailangan nyo. And nagustuhan nila yung idea. So, ngayon, pag ganyan na,
napasubo, na, joke lang.
Medyo kasi nang iba yung work ano, 'di ba? Workplace ko, mm-hmm. hindi na ganoon ka overflowing yung gifts. So ngayon ang ginagawa ko, 'di ba? Meron tayo ditong mga iyang yung mga gifts na 'yan. Swerte nitong December. Wait, marami doon.
Mm, bawat, thank you, God.
Bawat bigay sa kasama. Oh, RJ. Ay, kaya nato at saka quality yung mga ngayon, syempre, kasi ang mga nagbibigay, mga faculty members, di ba?
Mm-hmm.
Eh, ang faculty members, hindi lang dun sa nasaan ako, pati yung itatlo pa. Ay, saya-saya. Di. Yun, nung nakita ko na yung mga gifts na yun, sabi ko, ah, for recycling na to.
Mm-hmm.
Ito na yung mga itatabi ko for the White Elephant with a twist. Mm-hmm. So, that's one way. Another way, and this I learned from one of the professors ng journalism, si Professor... Yvonne Chua. Ay, sana yes. Nakikinig si Prof.
Hi, Prof.
Hi, Prof. Sabi niya, ito naman yung mga medyo close na muna at saka yung mga image circle mo. Ano siya? Ang ginagawa daw niya, nagtatabulate siya sa Excel kung ano na yung nabigay niya sa mga relatives and friends. Para noon, hindi na niya nadodoble.
Mm-hmm.
Mm, sabi ko, wow, ma'am, napaka-teki mo at napaka-OC mo. Uuwi. Kasi minsan, there was one time na parang hindi naman sa kanya nangyari sa friend.
Mm-hmm.
Nakapagbigay na pala ng water jug sa mga friends mm-hmm. or colleagues. The following year, the same water jug, kasi hindi nga na-take note.
Mm-hmm.
So sabi niya, para naman may variation, sabi niya, ninonote na niya.
Uh-huh.
Tapos at the same time, yan, yung part of recycling.
Mm-hmm.
Pag natanggap daw niya, at alam niyang meron na siya nun, meron na siyang somebody in mind to whom to give it to the coming, ano.
Mm-hmm. May nabasa rin po, kaso lang hindi ko pa siya masunod-sunod. Kasi kapag daw meron ka na talagang inner circle or close family, friends, relatives, mm-hmm. ganyan. Kailangan, hindi mo na lang yan iniisip pagka December na.
Mm-mm.
January pa lang, isipin mo na. Uh-uh. Tapos, kapag napadaan ka sa mall, tapos may pera ka naman, tapos nakita mo rin na,
yes.
Uy, parang naalala ko si ganito. Bilhin mo na.
Para hindi makalimutan niya. Kaya sabi niya, pagdating nga daw ng ano, exactly the same. Aside from nire-recycle niya yung mga goods na na-receive niya, na duplicates na or hindi naman niya need, the moment na napapadaan na daw siya sa mga malls or shops at nakita na niya, nagkumukuha na siya. Kaya pagdating daw nung pinaka-December talaga until January, konti na lang.
Konti na
nagdadagdag na lang
may
siya.
Mahirap kasi pag sabay-sabay. Tsaka kung ganun yung
gasto, sabay-sabay din.
Kung ganun yung gagawin mo kasi, hindi mararamdaman ng bibigyan mo na wala naman masyadong parang impersonal.
Oo, kasi hindi mo na effort.
Yes.
Tama, ang ganda, Faith. Mm. Pwede ka na rin. Faith, talaga.
Hindi, matagal pa ako ng si Jessica.
Una na ako si Jessica. Pwede ka na. Ayan. So, ano pa mga...
Ayun nga. So, nandun na tayo sa gifts. Yung mga pambalot naman. Ay, tsaka yung mga boxes.
Tuntua ako din sa pambalot na yan. Kasi, tinatanggal ko yung mga folded parts. Di ba, merong mga fold dyan eh.
Mm-hmm.
Ang pinaka na-realize kong pwedeng gawin na hindi malaki yung matatapon mo at magagamit mo palit, kupitin mo na yung mga folded parts and then ititape mo na lang sila sa likod.
Tapos, ano, hindi ko naiintindihan
diba
masyado.
Di ba kasi, yung, lalo na kung gumamit ng box, di ba may fold dyan na yung pinaka-crease niya sa gilid at saka yung sa tap-tap.
Yung
mga tanggalin mo na yung mga yon and then yung mga flat wala pa, pang masyadong folds, ididikit mo na lang sila ng scotch tape sa likod. Ini-stylan mo na lang na gagamitin mo ulit siya for the next season. Kaya ako, meron akong isang malaking parang paper bag na nabigay lang din naman sa akin. Iniipon ko doon yung mga gupit-gupit ng Christmas wrappers. Kaya hindi, very, very minimal din na bumibili ako.
Nakakatawa yung meme na kumalat kasi nauubusan na daw siya ng pambalot ng Christmas gift.
Okay.
Eh, meron pa siya happy birthday na ano, na rapper. So, nilagay niya happy birthday Jesus.
Ang ganda.
Ang galing.
Napaka-creative. I like that.
Next time yung happy birthday, lalagay ko na lang talaga ng Jesus.
I love that.
Dahil,
unique yung idea na yan ha. Papatok yan.
Nakakatuwa talaga. Tawa ng tawa.
Kasi ang hirap din, alam mo, pag nagpunta ka kasi sa mall, pag bumili ka minsan, lahat tayo hoarder eh.
Oh, totoo.
Di ba isang rolyo yan? Isang rolyo natin, tapos mga dalawang sheets lang yung magagamit mo. Anong gagamitin mo, anong gagawin mo doon sa iba? Ganyan. Pag bibili na ako ng maraming birthday, pwede na lagyan. Pag December, happy birthday, Jesus. Galing. Kasama mo pa siyang namigay.
Ang ganda. Eh naman talaga yung spirit ng Christmas,
actually,
diba?
Actually, diba, come to think of it, yun, siya nga talaga yung star of the occasion.
Season.
Eh.
Ayun. So, ayun nga, yung iba naman, ginagawa, sinisira talaga yung ano, yung wrapper. Para daw, kasi may kasabihan sila ata dun.
Para maulit.
Para mas marami pa.
Pero sayang, diba? Oo. Yung isipin mo, papel yun eh. Napakarami
ilang
na naman.
Ilang puno yung...
at saka kalat.
Totoo.
Oo, dahil sinira mo, edi dahan-dahanin mo na lang.
Oh, yung mga paniniwala talaga.
Oo, minsan hindi maganda.
Minsan hindi reasonable.
Okay.
Ayan. So, ito naman yung tanong ko. So, yun nga, di ba? Nag-Christmas decors tayo. May Christmas decorations.
Aha, aha.
When is the best time to put down the Christmas decors?
Ang galing ng tanong mo na yun. Kasi kakahanap ko ng pinapa-research sa akin doon sa bago kong place. Nakuha ko tong article na to. Ang sabi dito, once a big celebration in January 5, this has been the traditional time for taking down Christmas decorations since Victorian times. Di ba meron tayong tinatawag na epiphany? Yung pagkakatagpo ng three wise men because of the star. Pagkatapos daw nun, the day after that, eh, di ba holiday pa rin yun, that's the best time for us to put down our decors.
Mm-hmm.
Unless Chinese ka, hihintayin mo si Chinese New Year. Pero ito yung nakakatuwa. Sabi nila, ang tawag pala nila dito ay 12th day of Christmas. Kasi kung ika-count mo from 25, either January 5 or 6 would be the 12th day. That's the best time daw to put down your decor.
Uh-oh.
Yun yung tinatawag nilang 12th day of Christmas tradition. Pero, depende sa kultura, meron pa lang kung gusto mong all year round ang festivities mo and yung mga blessings mo, hiya mo siya dyan. Oo, sabi, ay, akala ko naman, katamaran lang yun. O, di ba?
Na hindi agad inaano.
Oo, hindi pala. In an age where trees appear from the end of October, many people get fed up with Christmas clutter and can't wait to sweep the house. Pero, sabi nila, mas maganda, many coming home, mas maganda pa rin daw na nandoon lang siya. Kasi parang, pansinin nyo, totoo naman, pag merong kang Christmas decor, parang andun yung feeling na mabait ka.
Kasi dala na season, mabait
diba?
Ka.
Andun yung feeling na mapagbigay ka. Mm-mm. So kung gusto mo daw, sabi dito sa article na to, kung gusto mo daw ma-invite yung gano'n na all year round, kasi just put
feeling,
it there.
Kasi feeling mo Pasko lagi.
Diba? Feeling mo palagi kang mabait. Feeling mo laging, at saka nandun yung psychology na laging abundant, laging marami. Diba? Ang galing-galing ng article na to.
Pero kung doon naman sa mga taong walang pang bili ng decors nila,
parang oh.
Sa puso na lang. Sa puso na. Dapat araw-araraw sa puso ay Pasko.
Actually, alam mo, diba? Pangalawa yan sa ano eh, sa hunger eh. Hindi ako naniniwalang hindi ka makakabili ng decor. Kasi nga may mga Christmas wrappers ka eh.
Mm-hmm.
Eh ano ba't ibalot mo yan sa anything round?
Totoo
naman. Oh, di may Christmas ball ka na.
Uh-uh.
Di ba? Pwede mo na rin yung nakasabit sa kung saan-saan niya, sa pinto, sa doorknob. Abay, Christmas decor na yun. Hindi mo na kailangan.
Pictures mo.
Hindi, wag. Kasi baka... baka hindi
lagyan mo ng red and green.
Diyos Mario. Talaga naman. So, yun. So, yun yung... But the most practical of all, ay kung hindi ka man umabot sa 12th day of Christmas, kasi immediately may gagawin ka pa, is of course, when you're free.
Totoo.
The week after your New Year or the week after the Chinese New Year, that's the best time. Kasi ang ito naman daw, yung practicality nito, lalo na kung may mga bata, yung matapple down yung tree.
Oo. Mm-hmm.
At kung or babasagin ng iyong mga ornaments. Mm-hmm. O kung may pets ka, very good. Huya.
Wala kong pets.
Na-imbibe
pero...
mo na ang kwentuhang pets. Tama. So, a week, the latest, itago mo na.
Mm-hmm.
At saka, for practical, ako naman, ang practical reasons nito, para magamit ko pa siya next season.
Mm. Yes.
Kasi kung nakahambalang lang dyan, dudumi.
Saka practical din yata na huwag na masyado magbubukas ng Christmas lights.
Oo nga.
Dahil sa taas ng pabayaran sa oriente.
Tapos kung hindi mo siya itatago, maalikabukan.
Oo, ayun yung napansin ko ngayon eh. Like dati, na sobrang ano... Anong month pa lang, mga October pa lang, uh-huh. September.
Kumukutitap na.
Ngayon, December na, wala pa rin yung nakikita. Totoo yun, mother.
Lumalabo ang buhay. Oh, sa halip na may liwanag ang buhay, lumalabo ang wallet.
Oo. Sabi ko, ano ba meron? Ba't ano, hindi na ganun ka
pero, naging practical siguro tayo. Gusto kong isipin naging practical.
Kaysa nawala ng pera.
Bukod pa doon, ano na rin tayo eh, na-educate na rin tayo sa pagtulong sa environment.
Mm-hmm.
Di ba? Kasi alam naman nating non-renewable resource yan eh.
Mm-hmm.
So, tipitin na. Mm-hmm. Siguro dapat talaga, bigay na siya sa December lang.
Oo.
Oh, oh. The moment na nag-lighting na si UP, oh, doon ka na maglagay ng decor mo. Diba?
Ayan, dahil patapos na ating episode. Ayan, ang saya ng episode natin ngayon. At, ayan, at lagi nating tatandaan ng Christmas season po ay hindi lang po dahil sa tawag dito sa paghahanda ng mga pagkain. Ayan, ang Christmas season po talaga ay ang season ng pagbibigayan.
Yes, sharing. Yun talaga sharing yun.
Talaga.
Sharing the
pagmamahalan.
In the name of Jesus.
Yes. Oy, diba? Hindi naman po ganun ka-importante na marami tayong handa. Okay na po yung, diba?
Yes.
Yung sapat na.
Mm-mm.
Yes. At ayan, Mami RJ, may sasabihin ka pa ba?
Masayang hapon pong muli. Nag-enjoy ako. Ang dami ko natutunan kay Faith mm-mm. at kay Ika. Pwede na silang mag-asawa at talaga.
Sa'yo rin.
Mag-asawa ulit ako.
Mag-asawa
ko na.
Joke lang.
Pamanatin. Mahirap.
Ayan. Salamat sa inyong dalawa dahil sinamaan niyo ako.
Thank you, Kawais na Ika.
Yes, Kawais Faith at Kawais Mommy RJ.
Yes, at, isang tawag lang.
Yes, at hi po kay Kawais Tita Joe. Kung nasan ka man ngayon, hi.
Pasalubong po.
Oo, at see you next Thursday. At tuloy pa rin po ang ating pakinggan nyo pa rin po ang mga programa dito sa DZUP. Susunod na po ang yun. At sa susunod po ulit Thursday, 12 to 1 p.m. ang Wise Pen. Opo yung Kawais na si Jessica. Kasama ko po ang Kawais na si Faith at Mami RJ. Hanggang sa susunod po ulit. Paalam!
Wise Pella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.